Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış edýäris. Owan prezident Hamid Karzai Owan ýaraglyk güýçleriniň bütün ýurt boýunça howpsuzlyk operasiýalarynyň jogapkärçiligini öz üstüne alanyny aýdýar. Prezidentler Barack Obama bilen Vladimir Putin Siriýa krizi barada maslahat edip, ol ýerde gan nökeşikligi näki soňlamalygy barada alalaşyp bilmeýänliklerini aýtdylar. Freedom House Azatlyk Uygurumasynyň 2013-nji ýyldaky geçiş döwletler hasabatyny Özbegistan we Türkmenistan ýene sebitde raýat jemgyýeti üçin iň gur yaramaz ýurtlar diýen bahanaly. Türk polisiýasy ýurdun bir topar şäherine reýd geçirip hökümete garşy protestlere gatnaşyp bar diýip guman edilýän onlar çadamy tutsak etdi. Müňlerçe Braziliýaly bahalaryň ýokarlanmagyna garşy protesta çykdy. Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň ýaşyrynlykda telefon we internet gödäwçiligini etmek baradaky programmalaryny paş eden Edward Snowden Guardian gazetiniň web-saýtyny öz paş edişligini gorap çykyş etdi. Kazakistanyň Gunwatarynyňky Atraw şäheriniň suwudy öz 12 ýaşly ogullugyny janyndan geçen bombaçy bolmaga taýýarlan ýaş gelini 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Gepleşiklerimizi Göriýetim programmamy bilen dowam etdirýär. Azerbaýjanyň oppozisiýasy gelýän prezident saýlawlaryna ýurtdaky ýagdaýy ýüzgetmegi umyt edýär.
Azerbaýjan muhalifetiniň adamlary hiç kim tarapyndan, daha çok hiç kim tarapyndan gabul olunmaýar. Rusap.
Bu arada ýurt içinden taýýarlanan syn bilen tanış eder. Şeýle de siz özök türkmen araçagyndan ýygy-ýygydan geçmeli bolýan syýahatçynyň bu ýerde kösenşlikleriň sebäpleri baradaky düşündürşünden gelýärdi.
3 günde izine gelmeli. Bir patya olsa bir dedesi öyle, kızı öyle. Şunda da varıp durmaya olar.
Göriyetimin devamında ilim ve teknoloji aradaki yürüyte gepleşimi destirir. Adatın tolkunlarından ayrılma. Hormatly müjdeler, bilşimiz ýaly Türkmenistanyň Duglengsir goňşy Eýranda prezident saýlawlary bolup, Arym Ruhani prezident saýlandy. Indi bolsa goňşy Azerbaýjanyň prezident saýlanmaly. Bu ýurtda 1992-nji ýyldan bäri hakyky beýatlaşykly saýlawlaryň bolmagyny gaýdylýar. Emma Azerbaýjan oppozisiýasy ýagdaýyň ýetgemegini umyt baglaýar. Bu umyt baradaky maglumaty Germaniýada kabarçymyz Aral Pergüsten dinleýärin.
Azerbaýjanyň beýleşikli prezidentlik saýlawy Abulfaz Elşewegiň bu wezipäge gelen ýyly 1992-den bäri bolanok. Ýöne ýurdun opozisiýon syýasy güýçleri öňümizdäki oktýabrda geçjek ses berişlikde bu ýagdaýy ýüýtgetmegi umyt edýärler. 28-nji maýda ýurdun opozisiýasynyň uly bölegi ýazyjy Rostam Ibrahimbekowyň ýolbaşçylygyna bir milli geňeş töretmek üçin ýygrandylar. 74 ýaşly Ibrahimbekow güne ýanan diýip atandyrylan Orsk kino filmine ýazan senariýi üçin 1995-nji ýylda Oskar bayrağı bilen syýlaglanan adam. Milli Geňeş Musawat Partiýasyny, Ali Kerimliniň Halk Fronty Partiýasyny, İl Hereketini, Grajdan Raýatlygy Partiýasyny, Parlamentiň öňkü başlygy Resul Kuliýewiň Açyk Jemgyýet Partiýasyny, şeýlem 15 töweregi beýleki partiýalary öz içine alýar. Bakuly siýasy analisti Husayn Bara Salimow bu wakanyň Azerbaýjan hökümetiniň hem de ýurdun içinde hem daşynda halkyň ünsüni özüne çekendigini aýdýar.
Azerbaýjan muhalifetiniň adamlary hiç kim tarapyndan, daha çok hiç kim tarapyndan gabul olunmaýar. Rusafo.
Geçmişde opozisiýa kabul edilýärliksiz, Orsiýete düşmançylykly, çetleştirilen toparlar bilen çäklenýärdi. Indi bolsa garaşylmadyk ýagdaýda Oskar Lauriady, işi üstünlükli bir adam opozisiýa ýa goşuldy. Şol sebäpden hökümet bir inçelik bolýar. Ozal ne gulmatar, ne Eýran, ne de Orsiýet opozisiýasyna kaý gyzyklanma bildirýärdi. Ýöne indi bu gyzyklanmanyň peýda bolmagy mümkin diýip Salimow aýdýar.
Indi en azy ihtimal bar ki bele bir marag ýaransyn.
Milli Geňeş 28-nji maýda gurulýan wäri assasadan ilerläp gelýär. Onuň programmasyna täze konstitusiýa, parlamentar hökümet, şeýle hem 2015-nji ýylda täze parlament saýlawlary gözüňde tutulýar. Hökümet täze gurulan organyň ähmiýetini kiçeltmäge synanyşyp, onuň opozisiýany birleşdirmek barady edilen olulky synanyşyklar ýaly şawsyzlyga usrulmagyny umyt edýär. Prezident Aliýew 7-nji ýylda ýeni Azerbaýjan partiýasynyň ýygnagyny eden çykyşyna Milli Geňeşi agdaman olar daşardan berilýän buyrukları yerine yetirýärler diýip umumyň opozisiýany garalady. Yeni Azerbaycan Partiyasının yerine yetirici sekretarının orunmasarı Mubariz Qurbanlı Azatlık Radiyatına beren beyanatında şeylediydi.
Birincisi ola inanmıram ki, ýylşaraq bir şahslarına dayansın.
Ýerki bilen men olar bir kandidat barada alalaşar diýip pikir edemok. İkinciden hem alalaşaýsalarda bu olaryň garaşyşy ýaly saýlawyň sosial siýasy prosesi barada bir esasy netije öndürmez. Olar kimi kandidat belleseler de üýtgän zat bolmaz diýip gurbanly aýtdy.
Olaryň düşündüğü nähjäni berdi.
Milli Geňeşde ýekete kandidat barada güýçli çekişmeler gitse de İbrahim Bekov'un koldu tapçıktığı belli del. Ol Azerbaycan'a halk tarafından hormatlanan ve giyinden tanılayan medeni şahsiyet olsa da siyasi tecrübesi köp del. Galip etse de ol sonki bir neçe yıllıkta daşarı yurtlarda bolli. İbrahim Bekov özünün opozisyanın kandidati bulmağı isleyendiğini açık aydınok. Ol Azatlık Radyosu'na şeyle dedi.
Şemezdim ki bu vahiyiz, ben biliyordum ben olup, tezdi bu barada danışmağa, bu vaxtında bir yere tanıdım.
Men bir kandidat barada oylanyarın, biz bu barada gurulaşırız, bir yekete kandidat barada alalaşılır deyip umid ediyarın. Bir neçe adım menin kandidat bulmağımı isteyerler, menin muni halim yandığım için 5-6 delil var. Bu barada gurulardan entekir, men öz delillerimi vaxtına ayan ederin. Yöne bir neçe delili vura, munun bilen alalaşmak mana kıyın düşer deyip İbrahim Bekov aytti.
Ama ben bir neşe sebebe göre buna razılık vermem belki çok sağ.
Bakun Atlas Bağlılar Merkezi'nin başlığı Elham Şahinoğlu'nun karayışıca İbrahim Bekov'un kandidat sayılanmağının Aliyev bilen Yeni Azerbaycan Partiyasının sayılavlara çemeleşişini üyütkötmek mümkün.
Birincisi ona göre ki İbrahim Bekov teş Azerbaycan'da değil, beynəlxalq alemde de tanınıyor.
İbrahim Bekov yeke Azerbaycanlı değil, ol tutuş dünyada da tanılayan adam. Hakimiyetler onun karşısına ansatlık bilen kalp kampanya alıp barıp bilmez. Ol Washington'a, Moskova'da ve Avrupa bileleşikine koldular. Onun şansını maliyet çeşmeleri de güçlendiriyor. Azerbaycan'ın garip opozisyasının tersine İbrahim Bekov öz sayılav kampanyasını ve Milli Geneşi maliyeleştirip biliyor. Bu hem hazırki vaxta katı ehmiyetli deyip Şahin olayı diyor.
Hormatlı dinleyiciler, Aral Pervuşu dinlediniz.
Öz yetim.
Gepliyar adatlı radyos. Türkmenistan'da son kuyurlar turizme siyahatçılığı ulun sverliyar. Sonun ulan bir vaatta bir yurdun gongsi yurtlarlarının katnaşıgınla hem gelin müden bilen bağlı emeli kıyınçırıkların saklanıp galiyanına gaydılıyar. Türkmenistan'da kavarçımız Sultan bu arada daha şoğullu pensiyoner 75 yaşlı Zulfiye Karimova ile sökvetteş oldu.
Türkmenistan'ın prezidenti ölen Özbekistan'ın prezidenti yığı-yığıdan duşuklar yetirerler. Şu duşuklarının Türkmenistan'ın hem Özbekistan'ın hem yaşayıcılar için, onların karındaş katnaşıklar için, terhettin etmekte kıyınçılıklarını yenileştirmek için kovuluğa karşı adım edilir mi?
Yok, prezidentler yığı-yığıdan duşuşuyorlar. Yönelikim biz bilemiz yok, neyim için duşuşuyor. O, kayda beter etiyorlar, beter. Bazı uçurtan yatıyor, bir akşam kalbam gidiyorlar. Eğer şu vaktinde uyutmese, yanından 1 milyon kilo üstü rapsal ya. Şu 3 günde uyutmesin. 3 günde izine gelmeli. Eğer 3 günde gelmesen sonsunun ştrafı var. Geçirmeye son azar göreyim. Öbür gün patya olsa öbür dedesi öyle, kızı öyle. Şunda da varıp durmaya olar.
Birleyen mühlet, bark gelmek için birleyen mühlet 3 gün mü?
Bir ayda 3 gün mühlet.
Şimdi sana şöyle 3 gün gitmek için ne ahilek dokument gerek oluyor?
Özbekistan'a gitmek için taşarı yurt pasportu gerek. Pasportun olmalı. Son yani tölegi başını tölep geçmeli.
Tölegi ne etse?
Tölegi. Taze pulda 11 manat. Yani 11 manat tölemeli. Deklarasyon doldurmalı. Sonra pasport olmalı. Zagran pasport. Şunu bilen gitmeli. 3 günde yine kaçıp gelmeli. 3 günden ziyat bulsa bulmuyor. Strap oluyor musun? Uytamıyor.
Yine sonunda bir toy olanda, yaz olanda, yani terhette, tamoznikler ya terhetçiler tarafından taklanıp, adamların yetişmeyen giyeceği halen halatı buluyor mu?
Buluyor, buluyor. Toyda uytabilmenin günahsı buluyor. Hepsi tamoznikler belgeler az adam hesapta görmeye. Daha önce kompüterimizle 2-3 saat, 4 saatle uçakta duruyorlar da. Kompüter dur işlemeye değil. 50 adam uçacaktı, onu 10 adam uçamaya da.
Sonunda hani anrik, berik, harit geçirmekte bir çeklendirme var mı? Bir daha da ekledip bolya, bir daha da ekledip bolya, ek bolya nokta yeni al çeklendirme var mı?
Var, çeklendirme var. Bu yandan daha önce ne mi? Bu ya, mesela toyga zaten başlak daha önce bir çörekem uçurmaya. Saçağını geçirmeye, hiç saçak alıp barıp bilmeye. Bir klas hücü oluyor. Bu saçak ya bir tıkılayan veç, on diveç olmuyor. Ağrıdan beri bir hale kese mümkün. Ondan çilim ekeliyor, hale ekeliyor. Şu birisi. Çilim dört baş geldim diye kişicikten. Uzarlar, iki blok, bir blok, son hazır dört baş geldi diye de.
Sonun köprak zat alk kalayının da ne öyle, alk kalayalar mı?
Köprak zat alk kalaya. Ya şurada zikeş var, sonra zınar var bu hanım. O yanda Uzbek'te baran son o doğanı ya bir 5 kilo sana bülç veriyor. Hocalık malından da ya bir başka zat veriyor. Şunu getirsen ucu saç veriyor seni tam ucuzlarla geçirmeye ben. Uzbek'teken şeyle Türkmen'teken şeyle geçirmeye. Onlar geçiriyordu 5 kilo 10 kilo mucuna da hazır geçirmeye.
Nere şey yankı gelin almakta, kıyı çıkarmakta, katnasıklar her an bağmıyordu şol gelin almak, kıyı vermek. Devinde kalp paraya mı? Şu yağdaylar tebepli.
Kalp paraya. Hazır gelin almak kız çıkarmaz. Özbek bilen kalp paraya. Yani önki alanlar, şular köpsi hali pasportu yok. O 15 yıldan beri o pasportu yok. Dedesi ölsem, ücesi ölsem barıp ölmeyeler. Şu pasport bir burrak bir berde. Şuna yar adama kol koyulan, yar adama kol koyulmayan diye de. Şu Özbek'te yaşayan adam bursa ya bir uçakta okup gelenlere de şuna şu pasport verilenek. Kürseneler.
Bunun sonra çağları okuva, kulluğa neyle kalınıyor?
Bu okuva var ya, okuyor çağlar. Da özü, yani özü şu gelinin özü 15-20 yıl atasına göre barıp ölmeye.
Onlar gelebiliyor mu? İzzet kalkan anırdan gelebiliyor mu?
Onlar gelebiliyor. Onların yani pasport var gelebiliyor. Bizden onlara gelin borçluyken kızlarım gelebilmiyor.
Kuyu vermiyor.
Ha kuyu vermiyor. Özbek hemşeyle.
Yine halkın neyme ardı ütle vardan ama tal için şu katnaşıklar kuğulan arayalı yenile seriyalı halk için neyme edilmeli devlet tarafından.
Azar imen gitip geler yalı kanı hut üç güne de razı halk. Hut yandı hut patya oğan da yanakdı biri ölse biri neyse hut şunda bir telegrama versem geçirse bulacak. Hava tiz geçirse. Şu yege bir mertte geçen bulsam ya kesel yatkanda kürüp gelen bulsa şuna 10 günden sonra öldü da şu dedesi de. Şunda yine şu an ular ne verse şunu bilen geçirse diyen de. Bir ay doğmasa son ölse de koy veren o.
Evet onun ne ahilek doğan karındaşlık katnasınız da öde öftan ölen.
Ve oğlu gelinim Özbek. Özbek'ten düşen o vakta. 85. yıl düştü. Nasıl gelinim barıp gelip patya lazım olsa barıyaz. Şimdi toy meleke olsa barıyaz. Ama yolda köseniyiz. Yolda bu kararak olsan şu barıp olmaya da.
Hormatlı dinleyiciler, Xabarçımız Sultanın söhbetdaşlığını dinlediniz. İndi Knovat Alım ve Teknoloji varadaki yürüyte gepleşimizin ki onu köylüne Xabarçımız Tahir alıp barıyar.
Alım ve Teknoloji.
Alım ve Teknoloji.
Etiyopiyalı alim 3 milyon yılımından oğul yaşan çağanın eskeletini tapdı. temizlik hayli kederlere sebep bolýar.
Temizlik birinciden yürek kederlerine getirip bilýär. Üýçi kefeli kodolýar temizlik barýar.
Anonymous hacker topary türk resmiýetleriniň web sahypalaryna garşy hüjüme geçýär.
Greetings, government of Turkey. We are anonymous.
Sürjüsiz hereket etýän uloglar satwa çykaryp başlandy. 2000-nji ýylyň soňunda Etiopiýaly antropolog alim Zeray El Maksat Dikika diýen depelerde barlyk işlerini geçirýän wagty kiçi eskelet tapdy. Onuň bu tapan eskeleti adamzadyň şeýleti onuň öz şahsy durmuşyny üýtgetdi diýip CNN habar telekanaly maglumat berdi. Alim El Maksat tiz öz açyşynyň taryh ilmini uly täsir etirjekdigini bildi. Men eýen bu eskeletin insanın ilkinci nesilinden gelip çıkandığını anladım deyip bu antropolog CNN telekanalına yine şeyle malumat beriptir. Siz bıçağın kumda tapıp onun kiçi diş tünklerini görüyersiniz. Onun manglayı tekiz. Bu insanın irki ve en kadimki nesilinden olan bir çağıdır deyip antropolog El Maksat belliyer. Etiyopiýaly alim ýyllar boyu öz açyşyny kämilleşdirmek maksady bilen köpçülükleýin mediada hiç ýyly informasiýa ýaýratmandyr. Şeýlelikde ol öz barlyk işlerini dowam etdirdi. Onuň sözlerine görä bu eskelet daşy öwrülen gumda ýerleşipdir we eskeleti arasalamaly bolupdyr. Käwirler maňa bir näçe spesialisti işe almagy teklip edipdiler. Emma men muňa garşydym we öz ellerim bilen bu işi başladym. Men bu çağanyň eskeletini hiç kime tapşyrmadym diýip antropolog El Maksat bilýär. Soňra bu alim bir näçe ýyllap öz laboratoriýasynda ömrüni geçirdi. Gumy eskeletden aýyrdy we güýçli mikroskopyň kömegi bilen çağanyň kelle çanagyny we dişini barlap onun bir qiyzagazygyny şeýlete ýaşyny ketgitledi. 6 ýyldan soňra El Maksat bu qiyzagazyň 3 million mundan ol aradan çykandygyny hem ketgitledi. Ol eskelete selam adyny berdi we häzir bu eskelet dünýäde şu wagtda çelli tapylan iň gadymky çağa eskeleti hasaplanýar. 9 aýdan soňra öz çağasyny dogrun inäniň düýgüsi menni döredi diýip alim El Maksat öz metbuat konferensiýasynda nygtady. Bu Etiyopiýaly alim meniň tapan eskeletim hemme milletleriňki bu ähli kontinentlerde ýaşaýan insanlarynky diýip häsiýetlendirýär.
Ilim we technologiýa.
Gadyrly dinleyijiler, semremek we semizlik häzir medisinanyň uly problemasyna urly. Soňky ýyllarda semremek laýtada günwatarda uly kynçylyklar döretdi. Semremekden ölýänleriň sany ýakyn gelejekde çilimkeşlikden ölýänlerden hem köp bolar diýip lukmanlar düýdürýärler. Şeýlede lukmanlar semizlik inni globallaşýan problemalaryň biri diýip hasaplaýarlar. Artyk moç agyrymy aýyrmak barada inni täze usullary görkezýärler diýip Ozal Türkmenistan'ın sağlık buduğuna işlen, hâdır Kanada'da yaşayan Dr. Muhammed Düyücü bizim ilim ve teknolojiye gepleşigimizde gurrun verdi. Şeýle de ol dünýäde adamlar köp iýerler, az sport bilen meşgullanýarlar diýip sözüne goşdy. Bu Lukman semremegin haýsy keselleri sebäp bolýanlygy barada hem şeýle maglumat berdi.
Semizlik meselesi nireden görüp çykýar? Bira o nesilden nesile geçýär. Şol ol hemme ýurtlarda deňrek 10% ara gatnaşygyň. Ol teň iýer, içýär, teň ýaşaýyş obrazyna bagly. Üçüncü adam, ol bir tohor keselçiliklere bağlı. Yani medike, noktalarına açık oldum. Yine bir mesele derde stres yardayları. Çok için şu faktörlerin hemmesi adamların temizlerine tehir edir. Yani Türkmenistan'ı herhalde, bu matur devletlerinde bolşuyana temizlik mesele yok. Onun esasi sebebi Türkmenistan'ı imit yardayız. Çok için benim fikrim onca Türkmenistan'ı temizlik meselede de kaytım halka imit yetene anemiye, avitaminoz meselesi var. Semizlik birinciden adamların hareketini azaltıyor. Hareket etmenin önüne geçiyor. Onların en esası zaten yürek keserlerine getirip biliyor. Füzyü keseri kozuluyor semizlik bariyerine. Şol için semizlik bariyerine köp şun yanak iç organlarını getirgen diyarlı köp oluyor. Şol için semizlik öde bir kesel hükmüne seyrediliyor hazır günümüzde. Amerika'da bütün Avrupa'da ul mesele halk köplenç öydü. Kemir hareketi yok. Hareketi az. Ondan sonra stres halkın arasında şu yurtlarda köp. Sporta adamlar köp çekip oldu. Üçüncü zat adamla iyiyen zatına teres gelir. Mesela köp protein imani, yağlı zat imani, kavurlu zat imani milve gövenin ilse on köp tehir etti. Senin oyuna geçmeni. Ondan sonra sonku devirde kompüter köp adamla yaş oğlanla yaş maşkalarla kompüterin üzerine oturup uzak kulların son yerinde ya oyunla evlen ya internetin üstünde işler ya köp adam maşin mi niye şu atlam yani bir yerde maşinsiz adam yok diye hemen oldu. Son öğren adamla diyen bazı enerjiye uğurmalı şu enerjiye uğurluk sarp olmanın önüne geçiyor. Son için ona direkt spor köp etmeli. Öt iyen dağlarına seyretmeli.
Kadir dinleyiciler, siz semizliğin sağlığı yetiriyen ziyarları aradı. Lukman Muhammed Düyeci'nin beren gururlarını dinlediniz. Kadir dinleyiciler, Türkiye'deki protestler internet aleminde hem devam ettiyer. Hakerler toparı Anonymous, Türkiye'deki bolyan protestler sebepli, köp Türk resmi saytlarına çözmağa başladı. Anonymous'un ilkinci hücumeden saytı, Türkiye Prezidentinin resmi saytıdı. Şöyle de bu haker toparı, başka devlet edaralarının saytlarını hackledi deyip, Türk medyası haber veriyer. Anonymous Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan özgörüyen çareleri bilen daşa gittiyer deyip hayvat atıyer. Bu topar Erdoğan'ın e-mailini hem hackledi deyip haber veriliyer. Anonymous'un internet arkalı Türk hakimiyetlerine yollan video yazısına şöyle deyiliyer.
We are anonymous. We have watched for days with horror as our brothers and sisters in Turkey who are peacefully rising up against their tyrannical government have been brutalized.
Biz sizin ehli internet sahiplerinize karşı şöyle de komünikasyon sisteminize karşı hücume geçeriz. Türk hakimiyetleri senzura arkalı öz halkına karşı cinayet işlerini batırmak isteyer. Münlerce protestçi tutsak edildi ve polisiyanın basışları bizi gen aldırdı. Türkiye'nin hakimiyetleri özlerini Hıtay ve İran'daki diktatör rejimleri yalalıp bariyer. Erdoğan tahttan ağdırılan Mısır Prezidenti Mübarek'ten safa kalıp hakimiyet başından çekilmeli.
We have seen in the past year totalitarianism the same as with Mubarak. You know what happened to him?
Deyip, halkara hacker toparı Anonymous öz YouTube'da oyun video yazısında məlum etdi. Anonymous mundan avol interneti berk senzura girdiyen yurtlara qarşı görüşecek digini aydıpdi. İnternet hopsuzluğu oyunçı ekspertlerin aytmağına göre, ötən devletlerde hackerlere qarşı yürütü edarlar dörödülüyer. Şol edaraların borcu internetti hakimiyetlerin ve yurdun iri şirketlerinin hopsuzluğunu üpçün etmek. Yer gelen aysak Türkiye'de en tek protestler başlanmakı barıp 2011 yılı Türkiye'nin 12 şehrini 32 haker ya da kompüter karakçası tutsak edilipti. Türkiye'nin 40 şehrini protest olupti. Anonymous haker toparı 27 aprilde Türkiye'nin devlet web sahipasına karşı hücum etti. Olar Türkiye'nin İçeri İşler Ministerliği, Adalet ve Dışarı İşler Ministerliklerinin web sahipasına karşı hücume başlaptılar. Neticede adalan ministerliklerin web sahipaları yapıldı. Bu hücumden son İstanbul'da ve Ankara'da hem bir saatlap internet işlemedi.
Müzik
Ilim ve texnologiya.
Ilim ve texnologiya.
Kəbir kampaniyalar öz başlıq hərəkət etdiyən, yəni sürücü tələb etməyən avtoloqları dörətməkdə ulu üstünlükləri qazananlıqlarını aytdılar. Onların gələcəkdə adamların durmuşunu düyüb götür ütkütməyini qarşılayır. Amma ekspertlər bu avtoloqları köpçülüyü ödürləməyəgə kəbir qiyinçilikların piyatkəlçilik beriyənliyini aytdılar. Qadır dinləyicilər, doğruraq məlumatları bilən kərdəşimiz Selvi tanıştırır.
Үйіңізі ашмау үшін елің қырасында дұрындығыңызы көзіңізі кетірін. Бар жәк еріңіздің адресіні мобил телефоныңыздағы программа язияңыз, бір салымнан соңра машин келер. Сіз әм оңы мүніп, әділ адеті таксиді болшы алы үйіңізі тарап елі дүшіңіз. Әмі бұ машинның белеклерден бір тапаутлы ері бар. Ол хем ұлуды сүрүжінің йоқтығыдыр. Мұның бір ұлмы чепере сериалы болып ешділмейі хем мүмкін. Әмі автомобил санаатындағы өзгірішіклер бұ планлары яқын кележекті дұрмыша кечірмәгі мүмкіншілік дөредер. Сүрүжісіз ұлуларың пейда болмау үлін, адамларың адаты дұрмышында көп санлы өзгірмелерің болмауына қарашылар. Күріңі күдіян ұлуларың нетейдесінде яғы-яңғы жың ве вақтың тұғшитланмауына қарашылар. Шейлі Ташан, майып ве серхош адамларын қатына мүмкіншіліклеріні хас ықчамлаштырар дейліп чакланылар. Шелі де бұл олар автоматики көрнішті бір нәчі, яны, хайсы тезлік білін херекет етмек, машинларын арасындағы хопсыз аралығы кеске итлемек, хачан ве хайсы өрімден соулмак ялы везипелері еріне етіріп білер. Бұ хем өзгізігінде йолдықынларының емеле келмегінің өңін алып білер дейліп умид еділер. Якын вақытта автоматики сүрүжілі ұлоларын ұлы өзгертмелері кетірмегі хем ақтымал. Себеби бу улгам менен ишлеген тези улуулар хем чыгарылды. Көрүнө кеткен компьютер улгамлары автоулуулардын жолдон чыкмаган аракет этмегине, дурмагына дагы жардам эдер. Тези система орноштурулган улугун доолу саазлашыклы аракет эдип билмеги үчүн, тегиштүү тилсиматтардын камералар, сенсорлор ве радарлар менен уткошуп ишлемеги зарурдур. Бу кураллар компьютер программасына автомобилдин дашында болуп кеткен заттар хакта маалымат берер. Шейлеликте компьютер программасы жолдордун караларын Yollardaki çizikleri, yazgıları, piyada adamları dağı selcerip bilir. Sözünde ol imanisinde hopsuz olmağı için sürücüsüz uluların daş törekteki beylikli avtomobiller bilen hem sazlaşıklı hareket etmeyi başarmalıdığı nıhtalıyar. Michigan Ştatının Ann Arbor Avtomobil Bağlılar Merkezinin transport ulgamlarının analiz bölümünün direktörü Richard Wallace, avtomobillerin öz ara katnaşıkta bulmaklığının esasen hem yol çatırıklarında vaciptiğine ediyar.
Eger siz dıkmışıklı şehirde bolsanız, radar ve optik sistemaları burçlarda kızatları görkezme üçin amazsız. Sebebi binalar ve çatırıklar 90 gradus burçdaki yoldan gelen cismi görmeye pesgelçilik veriyor. Radyo komünikasiya yolu koyulmadık halatında hem yol hadisaları dörep bilir.
Communication also being a part of the
Сүрүжүсүз улуулардын дислапкы көрүнүштөрү ЭЯМ ишленип түзүлдү. Эми дегиштүү эксперттердин пикирче, улуулардын халк көпчүлүгүнө эл жетерли болмогу үчүн жана да 10 жыл төрөгү вакыт керек болот. Google компаниясы өзүнүн дөрөдөн шейле автомобилдеринин биринин эч кили жол хадисасына учураман 700 000 км жол кечендигин айтыяр. Кечен ай Mercedes-Benz компаниясы өзүнүн 100 000 долларлык S-класс автомобилдеринде виртуал сүрүжү атлы улгому ишлетип көрсөттү. Герман компаниясынын айтманы боюнча Bu sistema avtomobili şehir şartlarında saatte 200 km tezlikte dolandırıp biliyor. Şol bir vaqtın özünde de Düybe Britanya'da yerleşen Oxford Üniversitesi sürücü talep etmeyen de Apple kompaniyasının iPad tableti arkalı dolandırılacak avtomobilin üstünde işleyer.
Qadır dinleyiciler, kardeşimiz Selvi'nin tayarlan malumatı bilen tanış oldunuz. Шунун менен программабыздын новаттагы саны кечирип куторуяр. Он таярлан хем алпарын Тахир, яны эфирде досу сыянчак. Хош сау болуң.
Кеплер агатлы радио. Хурматтуу тыңдоочулар, шунун менен хабарлар күнөлүгү көзөтүм программаларыбыздан үзлөн бир саатлык кеплешиктерибизди кечирип куторуяр. Onu Praga'daki stüdyodan men yoksan anı kurban alıp vardım. Yenek efir dostluklarımıza çenli, hoş, sağlıkta kalın.